ប្រអប់ខ្មៅទី2ដែលមានថតសម្លេងសន្តានីរបស់អ្នកបើកចំហត្រូវបានគេរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងជម្រៅទឹក8ម៉ែត្រនិងនៅចម្ងាយប្រមាណ10ម៉ែត្រពីកន្លែងដែលគេធ្លាប់បានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅទី1កាលពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាកន្លងទៅ តាមអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខខាងផ្នែកដឹកជញ្ជូនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រអប់ខ្មៅទី2ដែលគេរកឃើញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបាក់ជាពីរកំណាត់ក៏ប៉ុន្តែគេសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីស្ដាប់ការសន្ទនានៅក្នុងបន្ទុកបើកចំហដែលប្រអប់ខ្មៅបានថតនៅមុនចំហជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រ សូមបញ្ជាក់ថានៅមុនរកឃើញប្រអប់ខ្មៅទី2ដែលនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់យន្តហោះនេះទៅទៀតក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យរបស់យន្តហោះថតបានដោយប្រអប់ខ្មៅទី1នោះធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍បឋមមួយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ របាយការណ៍បឋមបានលើកឡើងពីបញ្ហាបច្ចេកទេសដូចជាប្រព័ន្ធហោះហើរដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនិងភាពរអាក់រអួលរបស់ប្រព័ន្ធបញ្ជា ជាពិសេសការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតរបស់យន្តហោះទាក់ទងទៅនឹងល្បឿនហើយនិងកម្ពស់ហោះហើររបស់យន្តហោះ Boeing 737-300ប្រាំពីររយសាមសិបប្រាំពីររបស់ក្រុមហ៊ុន Akasjo Lion Air ចេះដែងនៅក្នុងជើងហោះហើរដែលជួបគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី28ទុលាក្រុមអ្នកបើកបរបានសួរទៅអ្នកគ្រប់គ្រងអាកាសចរផ្លូវអាកាសនៅពលលានយន្តហោះពីល្បឿនហើយនិងកម្ពស់របស់យន្តហោះបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនបញ្ជារបស់យន្តហោះជួបបញ្ហា តាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបឋមរបស់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខផ្នែកដឹកជញ្ជូនយន្តហោះ Boeing 737-300គឺធ្លាប់បានជួបបញ្ហាដូចគ្នានេះនៅក្នុងជើងហោះហើរលើកមុនម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែកាលនោះក្រុមអ្នកបើកបរចេះដោះស្រាយបញ្ហាមិនឲ្យយន្តហោះធ្លាក់ដោយជ្រើសរើសនៅការបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូច្នេះជាមួយនឹងសម្ដែងថតបាននៅក្នុងប្រអប់ខ្មៅទី2គេនឹងអាចជួយដឹងថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងពេលហោះហើរនៅថ្ងៃទី28ទុលាក្រុមអ្នកបើកបរមិនបានធ្វើកិច្ចការដូចដែលខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងពេលហោះហើរលើកមុន នៅថ្ងៃទី29ទុលាពី2018យន្តហោះ Boeing 737-300បានធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកសមុទ្រនៅក្រោយហោះហើរបានដល់3នាទីចេញពីរដ្ឋធានីយ៉ាកាតា ទៅតាមការទៀមទារបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំង189នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លើកនេះក្រុមហ៊ុន Akasjo Lion Air បានចំណាយប្រាក់ជាង2លានដុល្លារដើម្បីជួលកប៉ាល់នូវែលសេឡង់មួយឲ្យបន្តស្រាវជ្រាវនៅក្រៅទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ការងារស្រាវជ្រាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះ